ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันนี้เพื่อเป็นการคุยเบื้องต้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมเราอยากจะกล่าวถึงผลอานิสงส์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะได้รับซึ่งมีหลายระดับเลยตั้งแต่ระดับกายถึงระดับจิตใจขั้นสูงที่ว่าระดับกายนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมย่อมมีผลต่อสุขภาพร่างกายทำให้สุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้นที่ว่าสุขภาพจะดีขึ้นเพราะอะไรแล้วสุขภาพจะดีขึ้นแน่นอนไหมก็ไม่แน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าสาเหตุของโรคทางกายส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าซึ่งอาจจะเป็นกรรมเก่าติดมาจากชาติก่อนซึ่งเราก็ไม่มีเครื่องวัดเราก็ไม่มีทางที่จะได้ทราบเรื่องนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะจำไว้ว่าเรารักษาสุขภาพอย่างไรก็ตามเราก็ไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะเป็นคนมีสุขภาพดีตลอดสังเกตบางคนที่เอาจริงเอาจังกับสุขภาพร่างกายมากเรื่องการระวังเรื่องการทานอาหารทานอาหารถูกหลักโภชนาการเป็นแมคโรไบโอติกเป็นนั้นเป็นนี่เป็น บ้าเรื่องอาหารเรื่องการบริหารกายเรื่องโยคะไทชีจ็อกกิ้งเข้าจิมอะไรทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาแนะนำแล้วก็เกิดทิฏฐิอย่างหนึ่งเกิดความคิดผิดอย่างหนึ่งคือความหรือความเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิที่จะแข็งแรงพอเกิดไม่สบายก็เหมือนกับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้น้อยใจเหมือนกับลงทุนในการบริหารกายได้มากมายสุดท้ายก็ยังป่วยจนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มักจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เราต้องยอมรับแต่ที่ว่าการปฏิบัติธรรมจะช่วยอย่างไรเขาเริ่มต้นจากขันของศีลแน่นอนถ้ารักษาศีล5ก็ไม่หลงไหลในเรื่องอบายมุขไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้ยาเสพติดต่างๆก็ต้องช่วยสุขภาพแน่นอนนอกจากระดับนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมมักจะมีผลดีต่อภูมิต้านทานโรคคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นประจำมักจะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นนั่นเป็นนี้น้อยเพราะจิตใจมีสติมีความสุขภายในเป็นเครื่องป้องกันเชื้อโรคต่างๆในระดับหนึ่งอันนี้เราพูดในระดับหนึ่งหรือว่าโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าตลอดอย่างหนึ่งพอปฏิบัติธรรมแล้วมีสติมากขึ้น สติก็คือรู้เท่าทันกายและใจของตัวเองก็จะทำให้เรามีความรู้สึกต่อความต้องการอันแท้จริงของร่างกายได้มากขึ้นสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยต่อร่างกายเราก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องอาหารที่แสลงหรือว่าการกระทำต่างๆที่แสลงเราก็รู้สึกตัวว่าไม่ใช่คือคนทั่วไปแม่คือไม่ค่อยจะเป็นเพื่อนกับตัวเองค่อนข้างจะแปลกแยกจากกับความจริงของกายของใจของตนไม่ค่อยได้ดูภายในทีนี้ก็ไปทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโทษร่างกายว่าไม่ค่อยจะรู้สึกตัวจนกระทั่งมันสายเสียแล้วในการมีสติในการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคือเป็นผู้ที่สนใจสังเกตความเคลื่อนไหวของกายของใจรู้เท่าทันมีปัญญาเนี่ยก็จะช่วยทีนี้เมื่อเป็นโรคอะไรสักอย่างไปแล้วหรือมีทุกขเวทนาไปแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะช่วยคือขั้นแรกช่วยในการป้องกันแต่ไม่ได้ป้องกัน 100% ถ้าเป็นเพราะธรรมชาติเป็นความแก่ชราเป็นต้นการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเพราะเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเราก็ดูกายดูใจอย่างละเอียดเราก็จะเกิดความชำนาญในการปฏิบัติต่อทุกขเวทนานั้นบางคนก็เจอทุกขเวทนาในระหว่างการปฏิบัติธรรมปวดขาปวดหลังปวดเอวเกิดน้อยใจเสียใจรู้สึกเป็นอุปสรรคและที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมคือการศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราอยากจะเข้าใจตัวเองโดยถือหลักว่าความสงบอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นจากการรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเราทั้งส่วนที่เราชอบทั้งส่วนที่เราไม่ชอบในเมื่อทุกขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทุกคนและเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอแต่ยังไม่เจอในปัจจุบันในอนาคตทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่รอคอยเราทุกคนไม่มากก็น้อยดังการที่เรามีศิลปะเรามีความสามารถมีความชำนิชำนาญในการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเราเป็นทุกข์กับมันให้น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเอาใจใส่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราต้องการความรู้ความเข้าใจในสิ่งใดบ้างในชีวิตก็ไม่ควรจะจบลงเพียงแค่วิชาการที่จะช่วยให้เราได้ทำมาหากินแต่วิชาความรู้ในการปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนเป็นความทุกข์ประจำมนุษยชาติคือทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราต้องสนใจในเมื่อเรานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เกิดปวดขาปวดหลังปวดอะไรแต่ก็เป็นความปวดบางครั้งก็รุนแรงแต่ส่วนมากก็จะอยู่ในขั้นที่พอดูได้พอพิจารณาได้พอเรียนรู้ได้แต่เมื่อเราปฏิบัติในทางที่ถูกต้องต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติธรรมมันเหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนหรือจะเป็นการเตรียมตัวที่จะได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตอนที่เราเป็นโรคร้ายแรงและก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวที่เราสามารถดำรงสติในเวลาที่เรามีความเจ็บปวดเพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วจะนั่งสมาธิอย่างเช่นอยู่ที่บ้านบางทีก็นั่งสมาธิ สั้นๆไม่นานพอเกิดทุกขเวทนาก็เลิกก็เวลาไม่มีเวทนาก็สงบได้บางทีหลอกตัวเองว่านั่งสมาธิได้ดีสงบแต่พอเกิดป่วยขึ้นมาไม่สบายปรากฏว่าสติไม่อยู่เลยพังไปเลยเพราะไม่เคยผ่านเรื่องทุกขเวทนาดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ใช่ว่ามุ่งที่จะดูทุกขเวทนาโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะต้องเกิดในระหว่างการปฏิบัติวันใดวันหนึ่งแล้วก็ขอให้มองว่าเป็นอาจารย์แล้วก็การเจอทุกขเวทนาไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะได้วิชาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตความกลัวตายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนส่วนหนึ่งส่วนสำคัญส่วนใหญ่ก็เป็นความกลัวเจ็บตายก็ไม่มีอะไรตายคือดับนะที่ดับก็ไม่มีอะไรแต่ก่อนตายนี่เราก็กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บในการที่เราฝึกให้ปฏิบัติกับทุกขเวทนาในระหว่างการปฏิบัติได้ผลในระดับหนึ่งก็ทำให้ความกลัวเจ็บในอนาคตกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายจะลดน้อยลงอันนี้คืออานิสงส์ที่เราได้จากการปฏิบัติถึงขั้นที่ว่ายังไม่สงบเท่าไหร่อันที่ว่าพยายามมีสติรู้เท่าทันความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในการที่นั่งนานที่เราเคยนั่งหรือทำตั้งแต่เช้าจนเย็นอันนี้ก็เป็นถ้าเรามองถูกถ้าเรามีสมาธิที่เป็นกำไรชีวิตทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ว่าประสบการณ์เป็นอย่างไรนะไม่มีเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวสำหรับผู้มีปัญญาการเรื่องทางร่างกายเนี่ยเราก็ได้ในการที่ว่าการมีสติการรักษาจิตใจให้ปกติสุขได้ก็จะทำให้ภูมิต้านทานโรคเข้มแข็งจะเป็นโรคเล็กโรคน้อยใดน้อยก็เหลือแต่โรคที่เกิดจากกรรมแล้วก็โรคต่างๆที่เกิดจากวิถีชีวิตซึ่งคนเป็นกันมากทุกวันนี้เช่นการใช้ชีวิตในทางที่ไม่พอดีที่เป็นผิดเป็นภัยก็จะน้อยลงเพราะมีสติมีปัญญาในสิ่งที่เอื้อต่อชีวิตดีงามและสิ่งที่เป็นปฏิบัติหรือเป็นอุปสรรคต่อความดีงามจะชัดขึ้นแล้วก็จะปรับชีวิตตามนั้นอันนี้เรื่องของกายในระดับแรกทีนี้แม้ในเรื่องทางโลกเรื่องของคารวะทั่วไปเรื่องความสนุกสนานในทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ยังได้มันก็ยังได้อย่างไรก็คือเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาไปทานข้าวอร่อยและบางทีก็อดเปรียบเทียบกับที่เราเคยทานที่โน้นที่นี่ไม่ได้มันดีนะอร่อยดีแต่สู้ที่โน้นไม่ได้สู้ที่นี่ไม่ได้แล้วเราดูอะไรที่สวยงามก็ยังมีเรื่องสัญญาจากอดีตเข้ามาแทรกทำให้เราต้องเปรียบเทียบแล้วการความคิดเรื่องอดีตอนาคตก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความสุขอันชอบธรรมหมายถึงความสุขที่เป็นกามสุขที่อยู่ในขอบเขตของศีล5คือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยสำหรับคารวาสนั้นมันก็ไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรเพราะระงับความคิดไม่เป็นบางทีอารมณ์เสียบางทีจะไปดูหนังไปดูละครไปกับครอบครัวในระหว่างการขับรถไปทะเลาะกันพอไปเข้าไปในโรงหนังโรงละครในอารมณ์ค้างๆจากเมื่อกี้นี้ก็ทำให้ได้ความสุขในการดูละครดูหนังน้อยลงดังนั้นแม้ในเรื่องของทางโลกล้วนๆเนี่ย เรื่องการดูการฟังการอะไรพบผู้มีสติควบคุมอารมณ์ได้ระงับความคิดเรื่องอดีตอนาคตได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้โดยตรงจากการฝึกจิตในเบื้องต้นก็จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานสมควรในชีวิตประจำวันนี่ในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้เราจะเห็นชัดว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกทางการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยการน้อยใจซึ่งกันและกันกันถือสาในเรื่องที่ไม่ควรจะเอาใจใส่นี่จะน้อยลงเราจะรู้จักปล่อยวางมากขึ้นไม่ต้องไปชนะใครมันก็ชนะใจตัวเองแล้วก็คุณธรรมข้อหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติข้อหนึ่งคือการที่สามารถเอาใจเขาใส่ใจเราสามารถคิดแทนเขาได้รู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกได้ซึ่งก็เป็นตัวละลายก้อนแข็งคือความเห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เอาความอยากความต้องการความชอบความไม่ชอบของตนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในจักรวาลอันนี้ก็ธรรมดาของคนที่ยังไม่ฝึกใจใช่ไหมถือว่าตัวเองความต้องการความอยากความกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีจะชั่วอะไรขึ้นอยู่กับตัวเองกิเลสของตัวเองเป็นตัวตัดสินไม่สนใจว่าใครคนอื่นเขาคิดอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ก็เป็นลักษณะของจิตที่ยังไม่ค่อยมีคุณภาพแต่จิตที่ได้รับการฝึกอบรมมีคุณภาพเปิดกว้างมีความรู้สึกในการเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยการมีความเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็มีความเคารพในมนุษย์ทุกชีวิตโดยไม่ได้สนใจว่าเป็นใครก็ให้เกียรติให้ความเคารพให้ความหวังดีต่อคนทุกคนอันนี้จะน่าจะต้องทำให้ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในที่ทำงานย่อมดีขึ้นการที่เราไม่ใช่คนใจร้อนไม่ตัดสินอะไรเร็วเกินไปไม่หุนหันพลันแล่นไม่ขี้โกรธขี้โมโหเป็นคนมีความอดทนก็น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในที่ทำงานให้ดีขึ้นผู้ไม่มีความอดทนฮะจะสังเกตว่าคนไม่มีความอดทนไม่ค่อยมีใครรักเท่าไหร่นะไม่มีใครเคารพเท่าไหร่ถ้ารู้ว่าคนนี้พอร้อนนิดหน่อยก็โวยวายแล้วหนาวไม่นิดหน่อยก็โวยวายแล้วอาหารมาช้านิดหน่อยก็โวยวายแล้วอะไรไม่เป็นที่ชอบใจก็โวยวายแล้วใครจะไปเคารพคนอย่างนี้ฮะอย่างน้อยก็ให้อภัยได้ถ้าเป็นคนไกลชิดเราก็ให้อภัยไม่ถือสาแต่ว่าเคารพนับถือมันเคารพได้ยากคนไม่มีความอดทนนะแล้วคนไม่มีความอดทนได้มักจะมีศัตรูเยอะด้วยใช่ไหมเพราะว่าพอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่พูดอะไรออกไปทำอะไรออกไปมักจะเป็นการเบียดเบียนการข่มเหงคนอื่นได้ง่ายแล้วก็มักจะมีเหตุผลข้ออ้างพร้อมอยู่เสมอนั้นก็เป็นการก่อเวรอยู่บ่อยๆผมมีความอดทนนะพร้อมที่จะถูกกิเลสครอบงำย่ำยีตลอดเวลานั้นการปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งที่ต้องการก็คือความอดทนธรรมาก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟังตอนว่าตอนที่มาอยู่วัดประพงแรกๆที่ยังเป็นปะขาวอยู่ยังพูดภาษาไทยไม่ได้ ก็นั่งฟังหลวงพ่อชาแสดงธรรมการหนึ่งก็ยาวมาก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเราก็ยังฟังไม่เข้าใจเลยแล้วลำบากที่สุดก็คือถูกบังคับตรงนั่งพับเพียบตลอดคืออาตมาหัดนั่งคัดสมาธิตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ยากแต่นั่งพับเพียบรู้สึกไม่ชอบเลยมันไม่เป็นสมดุลมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าต้องนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงในอิริยาบถพับเพียบแล้วก็ศาลาก็ร้อนนั่งกับพื้นคอนกรีตนะก็ไม่มีอาสนะให้ทั้งแล้วก็ยุงกัดอะไรนะก็ไม่ใช่ว่าเราเสียใจหรือเราเป็นทุกข์มากเราก็มีความปรับเรื่องใจพอสมควรแต่เสียดายว่าเราฟังภาษาไทยยังไม่ออกตอนนี้จำได้ว่าถามพระพี่เลี้ยง องค์หนึ่งว่าวันนี้ท่านเทศเรื่องอะไรพอผมฟังคำหนึ่งที่ฟังบ่อยมากน่าจะเป็นหัวใจสำคัญก็จำได้มันคำอดทนแปลว่าอะไรเห็นว่าท่านพูดคำนี้บ่อยที่สุดพระรังก็ที่เป็นพี่เลี้ยงก็อธิบายว่าแปลว่า patient endurance คือความอดทนหรือว่าลุงพ่อชาท่านสอนพระเดชเราอ่านหนังสือที่จะถ่ายทอดออกมาเนี่ยจะเป็นธรรมะขั้นปัญญาส่วนใหญ่เลยแต่ว่าในชีวิตประจำวันสิ่งที่ท่านเน้นที่สุดคือความอดทนแต่ได้ความอดทนแล้วคุณธรรมอย่างอื่นนี่เกิดไม่ยากแต่ขาดความอดทนเสียข้อเดียวในอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยจะได้ความอดทนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญดังเราปฏิบัติธรรมบางทีปฏิบัติธรรมต้องการอะไรต้องการความสงบต้องการฌานต้องการญาณต้องการอะไรเราจะคิดแต่สูงสูงแต่จะมองข้ามความสำคัญของธรรมธรรมแบบมันเหมือนกับถ้าเทียบกับเสื้อผ้าหรืออะไรเหมือนกับเขาไม่มียี่ห้อความอดทนเนี่ยไม่ค่อยมียี่ห้อไม่ค่อยมีใครสนใจถ้าบอกว่าจะไปต่างจังหวัดจะไปอยู่สองสามวันอยากจะได้ความอดทนก็คงไม่มีใครคิดเท่าไหร่จะได้สิ่งที่สูงกว่านั้นแต่ถ้าเราเอาความอดทนเป็นเป้าหมายข้อหนึ่งของการปฏิบัติทุกครั้งที่เรารู้สึกอยากลำบากไม่สะดวกไม่สะดวกกายไม่สะดวกใจเราก็ได้เราก็ได้ความอดทนอย่างมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนที่บ้าน150คน140คนมันแน่นมากแล้วก็อะไรหลายมันก็ไม่เหมือนที่บ้านเราแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะฝึกความอดทนปรับตัวปล่อยวางนั้นสรุปแล้วว่าบอกว่าได้ผลใดอานิสงส์ในเรื่องของกายเรื่องสุขภาพกายก็ได้เรื่องของความสุขทั้งโลกที่ไม่ขัดกับศีลธรรมเราก็ได้เพราะจิตใจเรามีสติสามารถอยู่ในปัจจุบันเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราก็ได้นี่เรื่องการเรียนรู้สิ่งต่างๆนี่เราก็จะได้เหมือนกันเช่นเรียนหนังสือจิตใจไม่มีนิวรณ์คือไม่คิดได้อยากจะได้นั้นอยากจะได้นี้ตลอดเวลาไม่ปองร้ายใครไม่เกิดน้อยใจใครไม่ขี้เบื่อไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่สงสัยเมื่อจิตใจไม่มีสิ่งเหล่านี้ก่อกวนเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคเรียนได้อยู่กับสิ่งที่เรียนได้นานถ้าไม่อย่างนั้นจิตใจก็มีมลทินจิตใจเศร้าหมองอย่างที่ก็เรียนหนังสือก็สักน้อยหนึ่งลงไปข้างล่างไปรู้สึกอยากจะทานอะไรสักอย่างก็ทานอะไรสักอย่างก็นั่งดูทีวีสักพักหนึ่งแล้วก็จะก็ไปทำต่อ ทำทานสักชิ้นหนึ่งเออไปเอาอีกแล้วก็ไปทานน้ำด้วยแล้วก็เออรายการนี้ดีเนาะมีเนื้อหาสาระดีดูต่องานแล้วก็คอยทำเวลาผ่านไปผ่านไปดึกไม่เป็นไรฮะเราจะตื่นพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าคืนนี้ไม่ได้ทำพรุ่งนี้ก็ทำอันนี้ก็เป็นที่ที่จิตใจมันหลอกตัวเองและไม่ได้ทำสักทีตื่นเช้าก็ไม่ได้ตื่นเช้าเหมือนที่สัญญาตัวเองไว้เมื่อตื่นตามเวลาปกติงานก็ไม่ได้ทำก็ว่าตัวเองแย่เป็นปัญหาทีนี้การงานต่างๆเนี่ยเวลาเราจะทำมันจะมีสิ่งที่ดึงออกจากหน้าที่อยู่ตลอดเวลาอะไรคือสิ่งที่ดึงเราออกจากหน้าที่ก็พวกนี้ความอยากได้อยากได้ดูอยากได้ฟังอยากได้กลิ่นอยากได้กินอยากได้อะไรสักอย่างคือจิตใจอคติไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนหรือว่าเบื่อหน่ายเซ็งไม่มีกำลังหรือว่าฟุ้งซ่านวุ่นวายหรือว่าลังเลสงสัยดังการปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งที่จะได้รู้เท่าทันได้ชนะสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเวลาเราจะไปเรียนรู้อะไรก็ตามจิตใจก็สามารถอยู่ในสิ่งนั้นเจาะลึกอยู่ในสิ่งนั้นจิตใจไม่ฟุ้งซ่านก็สามารถเรียนรู้ได้ดีก็เรียนรู้ความไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือความศิลปะต่างๆอะไรถ้าจิตใจเราสามารถปล่อยวางเรื่องนิวรณ์ต่างๆก็จะได้ผลในการกระทำสิ่งนั้นเรื่องของการเล่นกีฬาเช่นเดียวกันเห็นว่าคนที่เขาเล่นกีฬาดีๆเขาก็ต้องควบคุมอารมณ์ใช่ไหมถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถึงจะเก่งขนาดไหนก็ผิดพลาดได้แล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนใจร้อนหรือว่าเป็นคนมีอารมณ์ฝ่ายตรงข้ามทราบก็จะยุให้เราลืมตัวก็ทำให้เสียหายได้แต่คนที่เล่นในระดับสูงอย่างเช่นตีกอล์ฟอะไรเป็นต้นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าที่ฝีมืออย่างเดียวก็อยู่ที่สมาธิเวลามีความกดดันเขาไม่ลืมสตินั่นเรื่องของจิตใจนี่ช่วยทั้งโลกได้มากแต่พอหันมาเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยตรงหรือว่าผลที่ต้องการทั้งจิตใจเราก็ต้องพิจารณาเห็นความทุกข์ในชีวิตของเรามันเกิดจากอะไรบ้างถ้าเรายอมรับว่าไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ใช่สิ่งแวดล้อมตัวร้ายจริงๆก็เกิดในตัวเราเองแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะไปแก้ในจุดนี้อย่างไรอย่างเช่นในปัญหาระดับชาติปัญหาระดับสังคมปัญหาระหว่างประเทศมีการรบราฆ่าฟันกันมีสงครามมีการเอารัดเอาเปรียบกันสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรเกิดที่ไหนมันเกิดในใจคนความอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของตนการอยากมีอำนาจอยากมีหน้ามีตาอยากมีชื่อเสียงความโกรธความรังเกียจความยึดยามความหลงมีกิเลสอยู่ในใจเป็นเหตุอันแท้จริงของปัญหาทุกระดับตั้งแต่ระดับส่วนตัวไปถึงระดับระดับชาติดังนั้นผู้ที่กำลังจะแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาโลกอย่างแท้จริงคือใครไม่ใช่นักการเมืองคือนักปฏิบัติธรรมเขาแก้ที่อาการแต่แก้ที่เหตุต้องแก้ที่จิตใจของคนแล้วเราจะไปแก้ที่จิตใจของใครก็ต้องแก้ที่จิตใจของตัวเองก่อนอันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้สนใจเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้สนใจหน้าที่ของพลเมืองแต่ว่าควรจะให้เวลากับการแก้อยู่ที่เหตุนี่เราถ้าเราแก้ตรงนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นประเทศไทยเมืองไทยจริงตัวนี้มันก็มีแต่สมุทัยเป็นสมุทัยแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์มีแต่สร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่เป็นไทยแก่ตัวนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเราได้มีวิชาความรู้ความสามารถในการปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงเพื่อจะเข้าถึงความเมตตากรุณาเข้าถึงปัญญาเข้าถึงความสงบภายในอันนี้เราเป็นผู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาพอเราเห็นว่าทุกในประวัติศาสตร์ที่ไหนที่มีรัฐบาลมีประเทศที่ผู้นำไม่ดีแล้วก็มีปฏิวัติมีปฏิรูปพอรัฐบาลใหม่ชุดใหม่เข้ามาก็มีอุดมการณ์สูงเขาจะไม่ทำเหมือนที่ชุดก่อนเขาทำแต่ไม่นานเพราะจิตใจไม่แข็งแข็งเพราะเขายังมีกิเลสอยู่ความกดดันสิ่งยั่วยุครอบงำจิตใจไม่นานก็เหมือนจุดเดิมไม่ต่างกันอะไรเหมือนกับเด็กหลายๆคนหรือวัยรุ่นก็เกิดไม่พอใจพ่อแม่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจว่าถ้าฉันเป็นผู้ปกครองเมื่อไหร่เป็นพ่อเป็นแม่เขาเมื่อไหร่จะไม่ทำอย่างนั้น20ปีผ่านมาวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาทำเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่ที่เดียวไม่ต่างกันอะไรเลยเพราะเพียงแต่ว่าตั้งใจเอาไว้แต่ไม่ทำตามเหตุตามปัจจัยไม่เข้าใจความกดดันไม่เข้าใจการควบคุมจิตใจการฝึกอบรมจิตใจให้พ้นจากปัญหานั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมสิ่งที่ตรงการและสิ่งที่ไม่ควรกลัวสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมก็คือความสุขถ้าไม่ได้ความสุขจากการปฏิบัติเลยจะไม่สม่ำเสมอจะทำได้เป็นบางช่วงหรือทำได้เฉพาะเวลาที่มีหมู่และมีสังคมและมีคนช่วยแต่กำลังใจที่จะทำตลอดไปจะไม่อยู่เหมือนกับก็เข้าปฏิบัติธรรมก็สงบอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอออกจากที่ปฏิบัติธรรมความสงบมันก็รุ่ยเหมือนกับได้ชายผ้าที่มันรุ่ยทีละเส้นสุดท้ายไม่มีเหลือจะรักษาได้เพราะมีความสุขในการปฏิบัติและจิตใจจะสงบในลักษณะที่เป็นสมาธินำไปสู่ปัญญาได้ต้องผ่านความสุขก่อนแต่ถ้าได้ความสุขจากสมาธิก็ได้ปัญญาในระดับหนึ่งแล้วปัญญาอะไรเราต้องการปัญญาในเรื่องอะไรบ้างในชีวิตเราเราก็ต้องปัญญาในเรื่องของความทุกข์มันคืออะไรมันเกิดอย่างไรเราจะดับมันอย่างไรความสุขที่แท้จริงในชีวิตมันคืออะไรมันจะเกิดอย่างไรทำยังไงมันจึงจะมีความสุขแบบนั้นบ้างอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ต้องการปัญญาใช่ไหมนี่เราก็ฟังแต่เด็กว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองหรอกมันอยู่ภายในมันอยู่ที่ความสงบเราฟังตั้งแต่เด็กใช่ไหมถ้าใครถามว่าจริงไหมก็จริงอยู่แต่ว่าดูวิถีชีวิตดูเป้าหมายชีวิตดูอะไรก็ดูว่าเอาถ้าเชื่ออย่างนั้นทำไมจึงใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่เชื่อจริง ม่เชื่อจริงเพราะไม่เคยได้สัมผัสแต่พอเรานั่งสมาธิเราฝึกจิตถึงขั้นที่ปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆก็เจอความสุขภายในนี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของมนุษย์เพราะเป็นจุดแรกที่จะเชื่ ปลงใจเชื่อ 100% ว่าใช่พุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนักปราชญ์ทุกยุคทุกสมัยทุกศาสนาพูดจริงว่าความสุขอยู่ภายในอันนี้ก็เป็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและเป็นปัญญาที่มีผลต่อชีวิตเรามากถึงแม้ว่าเรายังอยู่ในโลกยังมีความต้องการยังมีการแสวงหาสิ่งต่างๆก็แสวงหาแบบพอดีพองามไม่ดิ้นรนวุ่นวายจนเกินไปไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองไม่สร้างความทุกข์กับคนรอบข้างไม่สร้างความทุกข์กับสังคมไม่สร้างความทุกข์กับสิ่งแวดล้อมรู้จักพอดีพอมีหลักภายในที่เราฝึกเป็นผู้มีสติกิเลสต่างๆลดน้อยลงเราก็รู้สึกเบาสบายพอมีสติพอเข้าใจตัวเองเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจอะไรลึกซึ้งในขั้นที่สูงกว่าที่ภาษาจะเข้าใจอย่างหนึ่งก็ขอให้เราได้สังเกตแล้วว่าชีวิตของเราก็ถูกกำหนดด้วยสิ่งใต้สำนึกเยอะมากหลายอย่างที่เราทำเพราะมีเหตุภายในที่เราไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้เห็นแล้วการปฏิบัติธรรมจะสามารถทำให้เราได้ชำระได้รู้เท่าทันได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นเหตุภายในจิตใจถ้าเทียบกับเรื่องการปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตและการไปหาจิตแพทย์นี่มันต่างกันในสิ่งที่จะได้คือบางที่ไปหาจิตแพทย์หรือไปหานักจิตบำบัดเขาก็จะให้เราเห็นว่าปัญหาชีวิตต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรอย่างไรก็จะช่วยในระดับหนึ่งแต่การปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเข้าใจผู้เป็นเจ้าของปัญหาคือทางจิตบำบัดนี้ก็จะแก้ปัญหาทีละข้อทีละข้อใครเป็นผู้มีปัญหาน้อยลงแต่ตัวที่จะเป็นเจ้าของปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เราพอปฏิบัติธรรมแล้วความรู้สึกต่อผู้เป็นเจ้าของปัญหาเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่มีเจ้าของเลยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆอันนี้จะเป็นขั้นสูงนี่ว่าขั้นหลุดพ้นเพราะการที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนมีปัญหาเยอะฉันก็เป็นคนมีทุกข์การที่ถือว่าฉันมีทุกข์นั้นก็ยังไม่ใช่ว่ากำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือทุกข์ไม่มีเจ้าของก็เป็นอาการเป็นภาวะของธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ถ้ายังมีตัวเราผู้เป็นทุกข์อยู่เรียกว่ายังไม่เข้าใจว่าคำว่าทุกข์แปลว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมพอเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากแต่ก็ขอให้ปราบปลื้มใจโอ้เรามีบุญเนาะเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกันมีเวลาสามารถปลีกตัวมาอยู่ที่นี่ได้มาอยู่บ้านบุญก็เป็นบุญไม่ต้องเปิดแอร์ก็มีลมเย็นตลอดทั้งวันสบายสบายที่พักก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกตัวเองทำให้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นเรียนรู้เรื่องความทุกข์ว่ามันเกิดอย่างไรทำยังไงมันจึงจะลดน้อยลงหรือทำให้มันหายไปความสุขมันคืออะไรความสุขที่เรามีในชีวิตทุกวันนี้เป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องอย่างไร ความสุขที่สูงกว่าเป็นอย่างไรได้เรียนรู้ดูตัวเองเห็นมากเราก็จะเห็นอะไรไม่ต้องผ่านทฤษฎีปรัชญาความคิดของใครเราก็เรียนรู้ชีวิตของเราเป็นประสบการณ์ตรงนี่ก็ทางไปสู่ความปลอดโปร่งความทะลุปลอดโปร่งในสัจธรรมจึงจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมนี่ก็ถึงได้วันนี้ให้ภาพรวมและให้ข้อคิดในสิ่งที่เราควรจะได้จากการปฏิบัติธรรมมีตั้งแต่ระดับชีวิตประจำวันไปถึงระดับสูงสุดคือพอปฏิบัติธรรมถึงขั้นหนึ่งแล้วเป็นขั้นที่ว่าปลอดภัยที่เรามั่นใจได้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดหดลดนิดเดียวแล้วก็มีความมั่นใจว่าไม่มีอีกแล้วการตกนรกการเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ดิเรกชันไม่มีอีกแล้วเคยมีไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้ก็คืออานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมที่น่าพึงประสงค์ก็คือตราบใดที่เรายังเป็นสัตว์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารการเกิดเป็นมนุษย์คือเรียกว่าเป็นเรื่องที่มันไม่แน่นอนเป็นผลบุญที่เคยผลกุศลที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตแต่ไม่ใช่สิทธิของเราที่จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีและไม่ใช่เรื่องที่เรารับประกันตัวเองได้แต่ในโอกาสที่เราอย่างแข็งแรงพอสมควรอย่างมีกำลังวังชาพอสมควรเราควรจะรีบไปปฏิบัติตัวเองเพื่อเราจะได้ออกจากวัฏสงสารได้สักที